Book 2
10
Пади
Вчера, сегодня, завтра
Нинна ఈ రోజు రేపు
Вчера была суббота
Нинна శనివారం అయ్యింది
Вчера я был в кино
నిన్న నేను సినిమాకి వెళ్ళాను.
Фильм был интересный.
సినిమా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది.
Сегодня воскресенье.
ఈ రోజు ఆదివారం.
Сегодня я не работаю.
ఈ రోజు నేను పని చేయడం లేదు.
Я останусь дома.
నేను ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను.
Завтра понедельник.
రేపు సోమవారం.
Завтра я снова работаю.
రేపు నేను మళ్ళీ పని చేస్తాను.
Я работаю в офисе.
నేను ఆఫీసులో పని చేస్తాను.
Кто это?
ఆయన ఎవరు?
Это Петер.
ఆయన పీటర్.
Петер студент.
పీటర్ ఒక విద్యార్థి.
Кто это?
ఆమె ఎవరు?
Это Марта.
ఆమె మార్థా.
Марта секретарь.
Марта ఒక секретарь.
Петер и Марта друзья.
Питер మరియు Марта స్నేహితులు.
Петер друг Марты.
Питер Марта స్నేహితుడు.
Марта подруга Петра.
Марта Питер స్నేహితురాలు.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.